apur dezagun katea.
Ongi etorri entzuten zaudeten guzti guztiei, Aitor Perez naiz eta Jantxakun irratian zaude. Gure seinalea FM-an entzun dezakezu 107.2an eta 107.7an edo internet bidez irubebikoitz.jantxakun.org-en. Yeah! Jantxakun irratia. Apur dezagun katea irratsaioa da hau eta gure zuzeneko ordutegia igandetan arratsaldeko 8:30etik 9:30etara da. Irratsaioan zuzenean parte hartzeko telefonoa 943-32-2523 da. Apur dezagun katea. Irratsaio hau Jantxakuneko soinudun itsasontzia da. Jantxakun irlako musikaz betetzen ditugu gure biltegiak eta soinuaren lurraldeak ezagutzeko itsasoratzen gara. Gaurkoan lagun batekin. Eta gaurkoan Unai etorri da. Ongi etorri. Zein da itsasontziaz jasotako lehenengo impresioa?
Ba oso impresio politxa, oso ona. Gainean ikusten da Jantxakun berriztuta daula, ez? Gaurkoria, azaroak lehengo eguna eta azaroak lehengo eguna berritxuta, pintatuta eta txukun da.
Bai. Eta polito. Ba posten gea gustatu baldin bazaizu gaurkoan Unairekin musika hitz egingo dugu eta berak aukeratzen duen musika entzungo dugu, así que Unai, heldu zaitez nonbait, bagoaz itsasora.
Ah, bai.
Prest.
Bai, batzutan marea bitxen ez, ze itxaso daukagu gaurkoan?
Itxas barea.
Ah, bueno, mordon ondo.
Bai, uda giroko itxas barea.
Harto.
Bueno, eta zuek entzulea prestatete, ze Jantxakun irla atzean ustera duaz. Ba, hortzen daukazu, galdetzen zenuena, ze itxaso dugu, ba, bera. Gusten duzu, ez?
Bai, ze politxek gusten da dana gainean, eh? Ba, eta olatua gainean dira, neurri politxekoa txikituak, eta...
Bueno, asko mareatzen baldin mazera esango diguzu, baina prinsipioz musikaz hitz egiteko prez, ez da?
Bai, gogoz.
Bueno, nahi, konta eguzu, zuri nundik iritsi zitzaizun musika?
Ba, itxasertzetik, horioko itxasertzetik, nahi, gurasuak jartzen zuzten txikitxan. Betik eta uda giroan gehiago, ba musika, ez? Etxean jartzen zen asko, ba 70garren hamarkadako rock and rolla, klasikoak, ez? Rolling Stones, Beatles, jazz pixkat, eta gero igande goizetan nere itxai asko gustatzen jakon jartzea nerabe nintzanean trikitixak, ez? Ni bale, kriston resakak irion da, etxean sonatzen zen Tapia eta Leturia, baina tope. Hortik pixkat, gurasotatik, ez? Ama eta itxatik, eta hola.
Gurasoetatik eta pixkat, bueno, itxas giroaz aipatu dezun zeratik, pixkat bertako tradiziotik.
Bai, eta... asko. Osaba, bai, nire aitxan anaiak ekartzen zeben, bai, bale, etxea diskuak, nire goratzen naiz, 1900 dela eta marrez, nire gorriak ekartzen zeben Radio Rahim eta lehengo disko aura viniloan ekarri zeben osabak etxera, eta aura izan zen, wow, zelako modernidadia, ez? Samplerrak eta hemen Jantxakunen erabiltzen duzu, ez?
Baina, bai, hori da, bai, lehenengo...
Asi da hartan, ostia.
Bai, jende askok. Aipatzen, hitz egiten duenean samplerretaz, zuge aipatzen dituzu neu horriaken samplerrak. Bueno, ba, ondo iritzen bali mazizu, trato bat egingo dugu, eta galdera bakoitzeko musika bat aurkeztu dizagukezu. Zer iritzen zaizu?
Oso, erra.
Ba, venga. Nahi duzunean.
Bueno, ba, lehengo abestixa o musika isa aurkeztu beuna, Little Willie John da. Eta abestixa izena da dauka izena I'm Shaking.
Vale. Ongi, ba, jungo gara pixkat biltegietara, gure, bai, bai a ber, hemen, a ber.
Little Willie John, bai, ba.
Bai, ah, bai, hau xe ez, I'm Shaking esan duzu.
Hoxe,
hoxe. Ba, venga, gure entzulentzat.
Talk, I got a knocking in my knees and a wobble in my walk. I'm trembling and I'm shaking. And when you take me in your arms to talk romance, my heart stops dough and a Saint Bada's dance. And I'm panting and I'm shaking. Whenever this chill comes over me, I wanna hug it with all of my might. And I'm sweating and I'm shaking. I feel and a fever, so I've been told, makes your head spin around and your feet run cold. I got fever and I'm shaking. Through the mill, I can't move around and I can't stand still. I'm so jittery and I'm shaking. Samson was a mighty good man, strong as in his day. And then along came Delilah and clipped his wig, and it looks like he took me the same old way. So I'm nervous. Well, a storm rocks a ship on the sea, the wind shakes the leaves on a tree. I like a neighbor's wreck, I'm all shook up, and that's what you are doing to me. Cause I'm jumping and I'm shaking and I'm jumping.
Little Shaking, hasi zara dantzari, zeba?
Bai, bai. Ba, asko gustatzen jaten oinarri bada blusa, ez? Blusaren ba, alderdi hori, ez? Piskate intimoa. Nik, ba, garai baten bajatu dut asko hardcoretik eta musika punrokerotik, ba, blusera, ez? Eta
bai.
Blusaren, baitxean zena esaten da, xumetasuna eta formatu txikia,
bai.
Eta baitxa, ba, adierazten dutena letrak eta, ez?
Bai.
Time Shaking hau ezautu neban, White Stripes taldetik, White Stripes, ba, Londresen da, Inglaterran horrelako arrakastauki hau indela gutxi,
bai.
Eta
bai.
Jack White musikariak, ba, hortik sortu zeban disko bat, revista baterako, Uncut revistarako, musikari desberdinekin.
Bai.
Eta batzan, hause, I'm Shaking abestia. Berak bertsioneatu du gaur egun, eta aukeratu dugun abestia da originala, ez? Euskarte kartzeko peona originala, betxa. Berak bertsioneatu du, jo, koristekin, hola, produzio potenteakin, eta oso, yeah. Oso forma, ba, oraingo formatuan, ez? Eta nik ekarri dut originala, ba, pentsatzen, ba, bueno, pixkate, garai hartako soinuak eta, ba, gogoratzeko, ez?
Osondo, musikaren gaira bueltatuz, zer dauka berezia musikak?
Bo, ba, unkitzen zaitxula, ez? Ikutzen zaitxula eta goitxik, ba, gorputza unkitzen zaitxula, ez? Nehik beti zaten dut, osea, nostalgikoa naiz, musikak gogoratzen dizkit, ba, oindela gutxiko denbora,
bai.
Eta nostalgiko izate, baina baita nola gaur egun aldatu dezakezun gauza asko musikarekin, ez? Eta adibidez hori orain lehen itzen dugu flysitekoak pasatu ziela txantxakunetik baita.
Aha, egia da.
Niko hain dela denpora bat beraiekin jotzen un taldean eta adibidez beraiek dakate abesti bat oin disko berrian, daukala izena Arnaz bakoitzeko erneltzen. Ero, bueno, hori beste diskoan, baina oraingoan daukate abesti bat esaten dula nola gauza txiki asko leku txiki askotan ba inditeke aldatu dezakela gero mundua, ez? Orduan musikak dauka hori. Gauza txiki horrekin, adierazpen txiki horrekin, ba, lortu daitezke mila gauza, ez? Eta hor, adibide garbiak dira, irrati libreak, baita askotan, ez?
Mm-hmm. Oso ondo, nahi, ba, zeire itzen zaizu beste abesti bat?
Eharto, eharto.
Nik... Zer daukazu?
Dakatenen buruan, aurkestea Pokei Lafargen 2013ko disko bat.
Eta zea besti?
Eta Pokei Lafargen 2013ko diskontatik The Devil Ain't Lazy, ez? Deabrua ez da bagoa, ez da, zera esaten da?
Alperra.
Ez da alperra.
Nadia.
Hori da. Deabrua langilla.
Deabrua beti ez da inoiz lokartzen ba hortxe, zuentzat.
One, two, three, four. Devil ain't lazy,
no siree.
He roams around with sticks and stones, passing out his moans and groans. Devil ain't no lazy bones, he works 24 hours a day. Devil ain't lazy,
no siree.
No, the devil ain't lazy,
no siree.
He likes to see us fight and fuss, makes us mean and up to cuss. Then he blames it all on us, he works 24 hours a day. He travels like a lightning streak and he strikes from town to town. If he gets you when you're weak, he'll tear your playhouse down. Devil ain't lazy,
no siree.
No, the devil ain't lazy,
no siree.
He tells us he won't hurt a fly, then he makes us steal a lie. Keeps us sinning until we die, he works 24 hours a day. I'll tell you why. Devil is an awful mess. He works 24 hours a day. He likes to see things scorching burns. I don't make no excuse. If he catches you, he'll turn you in your way, but loose. Nah, the devil ain't lazy.
No siree.
Hey, the devil ain't lazy.
No siree.
So if you think you're strong and brave, smart enough to not behave, you've got one foot in the grave. He works 24 hours a day. 24 hours a day. Yes, he does. He works 24 hours a day.
It was 24 hours a day.
Ba, deabrua ez da inoiz lokartzen, unai, zergatik, Pokei Lafarge.
Bueno, ba, daukagu gauza asko ba, batera, oera berdinean pentsatzen daula, ez?
Hmm.
Eta bat da Pokei Lafargek erabiltzen ditu oso instrumento zarrak. Bera entrevista baten entzun otzan. Bueno, hau estatu batu erra, ba, Mississippi eta abarretik askotan etorri da Europara, oain jiran dago Europa osotik, 2015 tontan, eta guztot 2016 hemen jarraitzu behar dula Europan. Eta daukagun ba, ikuspuntu berdina hori, berai gustatzen jako asko guri moduan instrumento zarrak erabiltzia.
Yeah.
Berrota margaren amarkadako gitarrak, berreztuta, txukunduta, baina tonoa eta esaten du ba, garai hartako dakala, ez? Egurra ja barnizatu ba, ez dakit, holako hausak. Banjoak eta kontrabajoakin beti sartzen da biolin bat edo horre entzuten zen, bueno, igual abesti honetan ez, baina Pokei Lafargen bandan
bai.
Trompeta, saxo eta aizeak be horre otendia saxo ese, hau klarinetea baitxa entzuten da.
Bai.
Osea, que gustatze jako hori, swing eta gypsy punto hortan, ez?
Bai. Bueno, ba, bueltatuz beste galderatxo, galderatxo. A ber, zergatik jo musika?
Jo, baitxa, berotzen zaitxu barruti, guk uda hontan eman ditugu, hogeita sei kontzertu. Hogeita sei kontzertu horietan, publikoa askotan egon da, ba, gustora, ze jodeu herriko festetan, jodeu ba, kultur olatu talkan hemen egon ginean, justo egian, egon ginean batera, justo kontzertan, eta hor jotzen dezunean publikoak hartzen du, giro bat sortzen da, ez? Nik askotan esaten dut, ez da musika estilo bat nahi deula egin, baizik, eta giro bat nahi deula sortu, gau konkretu hortan, jotzen dugu, gau hortan, ez? Eta jotzearen arrazoi bat da, ba, barrenak berotzea, eta ez da, lehen esaten hon, igual, barruan daukogun zerbait ateratzeko, edo, hori baino da, jendearekin hartu eman bat, eta giro bat sortzea, ez?
Konexio bat.
Konexio bat, bai.
Ba, konektatzen jarraitu ezagun entzulearekin, abertze musika gehiago daukagu hemen dikantzuk ekarritakoa.
Ba, bueno, gero betik Donosti aldera tortzen ezen bako itzien, betik goratzen ez, Donosti Lindy Hop taldekoekin eta swing eta Lindy Hopak asko erakortzen gaitu azken aldi honetan. De hecho, azkenengo diskuan Baby Bluesekin bez, swing abesti bat sartu ginen, eta aukeratu dut. A ver, hemen daukat pentsauta, swing dako, Louis Armstrong eta Duke Ellingtonen I Don't Mean a Thing If I Got That Swing.
Ba, ez dauka zentzurik, ez baldima dago swing hori, ez? Ez badaukat swing hori.
Hori da.
Ba, ea, zuek baduzuen swing, no?
Hori.
Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. Don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la. Now it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a swinger. Take it from me.
Bueno, ezin utziko ditugu aipatu egileak, Duke Ellington bera, uste dut bera dela sortzailea bestiarena, eta Louis Armstrong.
Bai. Askotan, dantza ikusten dugu egiten musika hauekin, ero egiten dugu batzutan, ez? Eta goratzen dugu, ba, hori, garai hartako Big Bandak, eta garai hartako, ba, hori, Savoy, ez? Savoy aretoan dantza egiten zebela, edo beste toki batzutan baita, ez? Kasinoetan, eta bar, Big Band handiekin, ba, nola egiten zeben dantza, ez? Duke Ellington eta Louis Armstrong, vamos.
Ba, bai, igotzen ari zara nivela programarena, jendea, gonbidatuak gero eta selektoagoak, ekarri beharko ditut horrelako musika aukeraketarekin.
Ez baina, beti be hori, dantzan gaudenean eta baina, beti hankak lurrean izan da. Bai. Musika baita, guk grabatzen dugun diskotan eta abesti originalekin beba gertatzen daigu, osea, juten gaur, pentsatzen dugu, bueno, ze galantak dian egile hauek edo aipatzen ditugunak edo askotan sutileziakin sartzen dituzunak, baina gero sartzen gatzu gaur egungo letra bat igual, edo gaur egun sortutako poesia bat edo adibidez autopisten gaia, ez? Nola dauden egiten autopistak edo ez dakit etortze jat burura eraikuntza masibo edo abidura handiko trenaren kontrako sentipen bat.
Bai.
Eta lotzen dituzu horiek gero influentziatu zaituzten edo gaur egun entzuten ditugun musika hauekin, ez?
Bai. Oso ongi, musikara bueltatuz. Musika talde lan bat da?
Bai. Ni Azkaiter Pelos moduan saiatu izan naiz bakarlari moduan urteak ibiltzen, ibiltzen hor pare bat urte hola aurkezten. Gero 2010ean grabatu genuen Laino skateparkean zuzeneko disko bat, eta hor gonbidatu nitzun lagun pila bat, eta genuen formatu bat zokan izena The Road Band, ez? Road Band, banda, errepideko banda, ez? Non sartzen gazen furgonetan, eta hor gaude lagunkoaderia bat, ez? Eta gero musikak hori dauka ona, elkartzea jendea, ez? Nik gaur egun ez dut ulertzen Azkaiter Pelosen formatua bateria gabe adibidez, ez? Zautzen dut Aitor Aramburu, hain nirekin jotzen nahi den bateria jolea ba, duela urtetatik, eta aurtengo kontzertu danak eman ditugu batera, ez? Zaba Jei, basu joleakin, batera, eta gero gonbidatu ezberdinekin, Fernando Laskurainekin, ero oin azkeneko kontzertu bat eman genuen Walter Tutzeo, italiar musikariakin, bueno, bera bizia Eibarren, eta orduan musikak batzen gaitu, ez? Orduan ez dut imaginatzen bakarlari moduan orkestean era bestiak, beti, ba, taldean, hobeto, divertidoagoa, eraginkorragoa, ritmo gehiagoekin, batzutan zuk pertsonalki ez daude ritmoan, eta bateria jartzen zaitu, ez? Hori askotan gertatzen zaigu, bai.
Oso ondo. Venga, ba, guere elkarnelanean eta aldelanean gabiltzen ez, ba, bueno, saiatu ze beste abesti ekarri diazun.
Ba, urrengo abestixa, ja, gerturatzen goiaz, eta nik uste, suinean gorena, edo. Dauk izena, On the Sun Inside of the Street, eta hemen daukagu Benny Goodman, ez? Benny Goodman, bere klarinete edo saxoekin, bo, ostras, ba, Big Bandetan eta beti egoten zen melodia desberdinak eta sortzen eta musikari desberdinekin jotzen, ez? Eta berak bateria jole oso bitxiak izan ditu Big Bandetan, ez? Eta hor doia, Benny Goodmanen On the Sunny Side of the Street.
Marchando!
Thank you.
Bueno, ba, entzun dugu On the Sunny Side of the Street. On ba, the Sunny Side of the Street.
Hori da, hori da. Kalearen alderdi euskitsua, ez?
Bai, argitsua.
Bai, argitsua, hori da. Askotan joten ga keizpera, baina beti euskira behira, ez? Zati euskitsu, zati politxori behira, ez? Eta hori, lehen egon ga perbetan, hau aurtengo jasaldian, 2015ko jasaldian, egon ga entzuten, Ray Gelaton, Ray Gelato, Joseban, saxofoia, eta abeslaria zen, Carla, beste abeslari batekin batera. Eta hor reintzemen txiki jaz, oso onde gonzala, txikitxuekin batera disfrutatzeko jazakin, frigo estenatokian, eta gero hor kursalan atzeko beste estenatoki baten. Eta egon ginen, bi sesioetan egon ginen Ray Gelato ikusten, eta izan zen oso politxa. Nik berakin berba itxeko aukera ukin eman, galdetun ustan aber nungua zen, da, esan ustan Londresen bizidala. Autentikoa tipoa. Oso, saxuakin, da, abesti hau joten gainean, olako klasiko bat, suinena, ez? Hainbeste jende jodabela, lehen genden berbetan Duke Ellington egilea, o, bueno, baina, zeinek ez da ojo suinean abesti hau, ez? Honek etorri ziren, Juan Chamorro eta Katalanak, Bartzelonatik, Juan Chamorro eta Andrea Moti, eta baitxa, honek behar joten dabe, abesti hau, ola, ba, goxatzen, disfrutatzen.
Ongi, bueno, musika taldeetaz aritu gehala, ze taldeetakoa izan zea edo ze taldeetan jodezu?
Bueno, ba, nik ibilbidean hasi lagun taldean flysiten, hasi nintzen, hor behatzi urte nintxuan, 8-9 urte, eta hor beraiek jarraitzen dute joten, baina, bai. Bueno, nik aspaldi utzi nun taldea, eta horretxekin nindu, urte ginen, Kataluniara jotzea, hemen Euskal Herrian ba, gaztetxetan ibili ginen, jotzen desiente, Donostin hemen grabatu ginen abesti batzu betxea Rockers and Poppers estudioan, eta gero, hortik pasatu nintzen itxea gauza bat guztiz kontrakua, ez? Hor lantzen genuen punk rock, ero, hardcore, ero, eta Maialen esautu eta gero, sortu ginen irukote akustiko bat. Eta hor, desentxufatu ginen, eta ginen folk akustikoa. Amabizukako gitarrakin, hemen ikusi edo hor txantxakun, gitarrak ikastaroak eta ematen dira, eta badago amabizukako gitarra bat baitxa.
Bai.
Eta gu bergaran, ba, nik hor osaba bat aukidete, osaba Julio, jotzen zuen amabizukako gitarra baitxa urretxindorraken, eta Master River sortu ginen, bueno, Fernando Laskurain da Mikel Azkargortakin. Da horre honginen, beste 6-7 bat urte, 2004-2005 2010-2011 gutxi gora. Kursoka, esaten ditut urtiak, eta bueno. Hor izan ziren beste, flysitekin izan ziren bi disko, nik grabo nitsunak, oin beste pare bat etara da bez, ni taldean ez nagoenetik, Master Riverekin grabanatu nitsun bi disko, baina gauza bat ola, niretako izan zen, oso impactantia izan zen, juginean amabostegunetarako Eskoziara. Talde moduan han kontzertuak lotzera eta jotera eta hola, Master Riverekin egon ginean French Festivalean eta auki ginean festivalean barne programatuta zegoen kontzertu bat emateko aukera. Eta jo ginean St. Giles katedralan barruan, guk ez ga oso Eliza zaleak, baina han Eliza barruan oso akustika hona zegoen eta gainean gure proiektuakin oso ondo zetorren eta aurra kontzertu aurra izan zen programazioan parte, amabizukako gitarra, ni gitarra akustikoan eta abesten, eta Mikel Laskurain, oza, Mikel Azkargorta, barkatu, Mikel Azkargorta basua jotzen. Oin berak Bilbon jotzen dau, jazta aldeekin eta ero Master River eta gero, ero bitxartean baitxa, ba, Azkaiter Pelos sortu inoan, eta oin gabiz, Azkaiter Pelos trio moduan, ba, holtza ondixe guakitzen, eta berriro bateriakin eta bajoakin, baina abestixak, ba, oin, hori, flysite maldin bazan hardcore, gero Master Riverren folk eta blues,
bai?
Eta Skyter Pelo zen oain egin deu funky eta rockabilly.
Ongi, pues hori da.
Ensalada mista total, edo, entzaten dana, bai.
Ongi, pues gaurko musika playlista denantzeko zerbait edo jarraituko duzu suimen, zer, bota, zuk zer aukeratzen duzu.
Zaldatzen du pixkat, surfera joten gau, hain itxasora berriro,
bai.
Kateak apurtuz eta itxasoko barkoan berriro, ba, surf, o, bueno, mentzate gure olatu hartzea, ez?
Hori da.
Eta aurkezten dugun, ba, de Venturesen pipeline, o, pipeline. Musika surferotik gertu, eta baitxa, ba, gure musikan influentzia asko izan da bena besti bat, ez?
Bueno, ba, entzun dezagun. Hortxe zenuten The Pipes, The Pipelinesen The Venturesen Pipeline.
Hori da, hori da, hori da, The Venturesen Pipeline, abestisa. Horre, abesti hau aukeratzekotan, dudatan honitzen, azkenengo momentu arte gainean, The Shadows taldean apatxe, baitxa, bebai da beste abesti bat instrumentala, un Master Riverren instrumentala asko jotekin joan, oine Azkaiter Pelos trio moduan, beti sartzen itxu abesti batzuk, instrumentalak, bozeto moduan dauzkogunak, nire ditze jat askotan peskau fresko, ez?
Ah.
Horre, ideia daude, eta zuzenean zeatik ez jo, ez? Freskoa da.
Bai.
Igual ondikan letra ez digu jarri, o, ez dakit, olako ez, eta beti goten da momentutxo bat, gainean kontzertuak azkena dientan, ba, ordu eta laur den ordu eta erdi irauten dau, eta beti dago momentutxo bat, ba, ahotsa arnazteko eta ba, botatzen ditugu hor abesti freskoak, ez? Instrumentalak. Eta hau, de pipeline hau, bueno, nik ez hautzen dut aspalditxik, eta oso bertxio berezisa dara, ez? Anestesia taldiak, joten dago hau trash metalian hasierako disko ero single baten, toki berean singlean, hor bazeon ja pipeline, baina jota trash metal estiloan, ez?
Yeah.
Eta guk egiten dugu ba surferoagoa edo bueno, gitarra pizkat garbiagoekin, distortxo gutxiagorekin, baina baita hori, harmonia horrek ero surf musikan hori, ez, olatutxoak eta bai.
Musika jotzerakoan, zer da garrantzitsuena?
Ondo pasatzea.
Aha.
Ondo pasatzea, transmititzea eta transmititzeko ba ondo pasatzea eta lehen esaten ginuen hori giroak sortzea, ez? Giro gabe emanaldia ona izan leike, baina giroakin azkenian fusionatu itzen za, ez? Eta beti nik instrumentua joten duten bakoitzean beti esaten dut, nerea musika Azkaiter Pelos moduan pasionala da, osea formakuntzaletik ez naiz musikoa. Nere ikasketak ezian musikatik jun eta gehiago ikusten naiz ambiente ero giro sortzaile bat moduan, ez? Giroak sortu eta horrekin asko disfrutatzen da. Aurrekoan egon violinista batekin joten eta trikiti jole batekin eta violinistak esaten zeban, osea, berak antolatzen ditu bueno, beste musikari irlandar batzukin batera Burgosen abuztuan kursilloak, ez? Hola, udaleku musikalak, ez? Eta esaten zeban, osea, irlandesak esaten dabe, disfrutas o no disfrutas.
Yeah.
Osea, horre giroa daukazu edo ez, ez? Eta gero jakinduria eta beti da gehitzea, ez? Hori dauka musikakona eta baita plastikak edo marrazketak edo arte plastikoak, ez? Osea, zu ambiente desberdin da egon zaitezke eta gauza desberdinak sortu, ez? Horizontala izan eta jakin ni jotzera noan toki bakoitzetik nik erakustea baino publikotik asko daukat ikastea, ez? Orduan giroa sortzen dezunean publikoak ematen dizu, baita. Ez baduzu sortzen, zuk saiatzen zazu ematen, eta ez dezu jasotzen, baina giroa sortu ezkero, publikotik ikasten dezu asko. Eta hori oso importantea da. Baina gero bebai, ez dut nahi kentzia, hori, kontzertu ematea gozen tokia, gu askotan, Azkaiter Pelos trio moduan, gu gure jarrera izaten da, osea, klase ematera gatoz zuei, ez? Rocker puntu hori badaukagu. Ez gara kamarako musikariak o orkesta sinfonikokoak. Hoi, bai, emate dutela klasea guri. Baina gu rock'n'rolleatzea goazenean, daukagu aktitude hori, ikusi behar dezue, gure repertorioa ze landuta daukagun eta ze txukun daukagun, ez? Eta hori bai daukagu, baina giroa sortzen denean, musikari bezala zuazten za jasotzen ikuslegotik, ez? Guretako uda hau, 2015-eko uda oso uda politxe izan da, ze atera ditugu tarteak, 25-26 kontzertu emateko,
bai.
Eta hori, ba, ez ga aurreko uda batzutan jodegu bakarrik Gipuzkoan, eta aurten jodegu Araban bi hiru lau kontzertu, Gasteizen, Araian, Nafarroan baitxa, eta Bizkaian, ibiliga pixkat, orduan, bueno, pues Euskal Herri mailan, ba bueno, ba jotzen eta bertako estenatokia, bertako musikariekin nazten, eman ditugu kontzertuak gustoko dauzkoun bertako taldeekin eta hori politxa da, ez.
Eta benetako kontzertu bat ematen ari zarena da zure abestiekin, aukeraketarekin jarraitu, mesedez.
Bai. Betako, ba, urrengoa Johnny Kit and the Piratesen Shaking All Over, Nik hau hasiera baten ezautu neban Vince Taylorren abesti moduan, baina Johnny Kit and the Pirates, Shaking All Over.
Ordua. Shakes all over me.
the backbone. I got the shakes down the knee bone. Yeah, the tremors in the thigh bone. Shaking all over.
Hortxe genituen Johnny Kidan de Pirates, mutil gaiztoak.
Hoi da, hoi da. Bai, ba, abesti hau guretako da, ba, rockabili jarrera, hola, xume baten adierazgarri, ez? Eta hola, hola ulertzen dugu, hau, eta baitxa Brand New Cadillac, Cadillac marka berrixa, ez? Ba, hor, bi abesti horrek aipatuta, aipatzen dira, estatu maian, musikari pillo bat, ez? Loquillo, Los Rodríguez, Ariel Ro, Tequila, Rockabilly xan, Euskal Herri xan, eondien grupuak, ez? Bilbon,
bai.
De Juke Boss Racket, ero honeko inin da biztena joten de Reverendos. Rockabilly xan oinarri moduan, ez? Eta bai. Horre itxik ez, ba, hau, aukerak abesti hau be dauka guretako, ba, gure repertori xuan dauka influentzia ondisa, ez?
Aha. Ongi, beste galdera bat. Musika jotzerakoan, zer da, zer doa lehenago? Lanerako jarrera edo jolaseko jarrera?
Ostras, ez da erreza erantzuteko hori, eh? Lanerako jarrera, a ber, jolasa lana, kultura askotan, kultura sortzen duen jende asko, ez da kulturatik bizi, ez? Orduan, jakin behar da, pasioa eta lana eta ogibidea, nik debatea urte askotan aukidet, ez? Osea, serio jun edo brometan gabiz. Eta ez nik seriedadea eta respetua zor diot laguntasunari. Eta laguntasunak ez dauka zer ikusi diruarekin, ez?
Yeah.
Baina jakin behar da, ba, hori, gauza desberdina daudela egunean egunekoan, ez? Osea, dana ez da edo lana eta maitasuna edo laguntasuna eta lana edo afizioak eta ofizioak, ez?
Mm-hmm.
Osea, hor tarteko... Eta gaur egungo artistetan gero eta gehiago, ez?
Bai.
Horre, nik nazte naiz sortzaile desberdinekin.
Bai.
Eta bakoitzak bere sormena era desberdinetan ematen dago, ez?
Bai.
Irakaskuntzatik sormena asko sortu leike, baina adar desberdinak hor nazten die.
Mm-hmm.
Nik musika iterakoan...
Hori da.
Eontzan urte pila bat, launtasunakin lotzen nulaz, eta kuadriako launa ginen.
Ja. Yeah.
Gero pasatu nintzen, esatea, ez, oain profesiona izan behar da, zaitxik, ba, nahi dugu kobratzea, eta kobratzeko gure lana ondoin behar dugu, eta hortarako jendea mugitu behar da, eta plazak betein behar dira, edo tabernak betein behar dira, edo salak betein behar dira, aretoak betein behar dira. Eta oain nago momentu baten, ez dala ez batez bestea.
Ah.
Osea, bai, nahi dugu gure gauza ondoin, baina jolastu behar da, sortzeko, ez? Kaosa da sormenerako garrantzitsua. Ez aurrekoan, negon lan bilera baten oso zentratuta, ez?
Aha.
Importantea zen, klaustro bat, eta
bai.
Eta hortzegon zuzendaria esaten sortu behar dela unas rutinas creativas. Eta esan unik oxímoron, ¿es? O sea, yeah. Rutina, rutina da. Eta creativa da creativo. O sea, o aceptas mi caos como herramienta útil o yo no acepto las reglas, ¿es?
O sondo, va... hablando de las reglas del tiempo, venga, jarraitu dezagun eta saiatu zein dan urrengo abestia ekarri diguzuna.
Bueno, ibiligara
zure kaos kreatibo horretan.
Hori da, ikusi, ensalada mista bukatzeko ibiliga estatu batuetatik, ibiligara bueno, pues Europatik eta bain gatoz Euskal Herrira, ez? Eta aukeratu dut abesti bat egile gertuko egile batena, Ruper Ordorikaren Martin Larralde.
Oh, bueno, ba, gure entzule guztientzat.
Gendarme autobat bidean, bildotxartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Behun igotzen. Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak, lituzken sagarroi alde. Itzuli izan balitze, gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuriteliak horriak, gendarme autoa bidean, bai ondizet panopetik. Jendea familia erretratuetan bezala, darritasunean jo perfumaturik, oari maerak gutxik doia mezeta. Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena. Oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena. Koblakaririk behar. Galeretan begiak zabalik etzan da, zerua itxazo zikin bat da. Zerua itxazo zikin bat dela esanez. Agian zerua itxazo zikin bat dela esanez.
Eta Ruperrekin bagatoz ja gaur egunera, unai?
Bai, 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 bai.
Zer espero duzu zuk etorkizunean musikatik?
Ah, ba, gauza on asko, ez? Espero dut, pues, Bentzat, forman jarraitzia, taldetxoekin jotzen jarraitzia, gure kontzertuak eta gure boluak emoten. Grabaketekin aurrera jarraitzea baita, ze badauzkagu abesti berri desiente grabatu gabe. Baina ez dakik gero atarako dugun diskoa, o zintzilikatuko dugun Bandcampen, edo Spotifyen, edo nola egin ez dakik gu. Baina hori bai, grabatu nahi dugula bai. Eta orduan ba, horrek asko posten dozku, eta gainen, ulertzen musikan, ba hori, beti zaudela kapak egiten, beti zaudela esperientziak jasotzen, eta beti zaudela ondutzen, ez? Bai. Ondutzen eta hobetzen, ez? Eta ikasten, ez?
Ba, ikasten gu ere entzuleak zurekin kontatzen dizkiguzun gauzekin musikari buruz. Ze beste abesti ekarri diguzu?
Ba, ekarri dutzu eta abesti bat, behitxan, ba, garai baten Azkaiter Pelosen hasieran, 2003-2004, asko gustatzen jaten mozorrotzia eta pelo shorti dator, ez? Pelukak eta jazten ditzalako, eta hartzen eban, bueno, pues, aurretik horlako gauzak egin dituen jendea, ez? Asko gustatzen jate Kiss taldea, asko gustatzen jate, bueno, pues, Alice Cooper, ero baitxa, pues, David Bowie, ez?
David Bowie.
Eta aukeratu dut, Ziggy Stardust, ba, David Bowie abesti hori, ez? Tipo diamante, no?
Ba, bueno.
Glam.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band. Oh,
horrarte David Bowieren Ziggy Stardust.
Hori da. Ba, hori, asko influenzia duzku David Bowiek. Oin gainean bere adinekin da aurra dijoala eta urten da notizia, kaleratuko dula disko berria eta, ikusi, 2015ko azaroan ondik diskoak kaleratzen eta guk hor daukagu David, betik esan dut, David Bowie kontzertu bat ikustera jomia ginean, Aton Rumbako lagunekin jobia zeben, Inigo Garcés eta bere lagunekin,
bai.
Bilbon, zezen plazan, zaukamu ja sarrerak eta hartuta, zeukigune bere repertorioa zein izango zan eta dana, eta suspendituzun, ze Kanadan zegoela kontzertu da joten, publikotik norbaitek botasun txupatxos bat, eta sartu jakon begian. Edo.
Lago punteria.
Eta suspendituzun Bilboko kontzertu da izan zan kriston puta. Eta bueno, pues hori izan zen guretako puñeta bat garaian, baina bueno, ba bere musika asko asko disfrutatzen du eta asko jarraitzen du baitzasetan dabien gaur egun eta ba bueno.
Bueno, ondo itzutzen bali mas dizu Timoiari buelta erdia emango diogu eta bueltatzeko ordua iritsi zaigu.
Ba, bai, 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 bai.
Dakizun bezala entzute, entzule, Jan-Jakun irratia entzuten zaude eta hau apur dezagun katea irratsaioa. Gaur Unairekin gaude. Agur esan baino lehen, beste besti bat aukeratu nahi?
Bai, 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 bai. Baukatorre batola oso oso baklabida dena, Azkaiter Pelos trion movida hontan, edo sormen movida hontan, eta influentzia asko inzuzkun Van Morrison, aipatxu biot, ez? Van Morrison. Eta bere Brown Eyed Girl.
Brown Eyed Girl jarriko dugu jarraian.
In the misty morning fog with our hearts thumping and you, a brown-eyed girl.
Bueno, ba, horrarte Van Morrisonen Brown Eyed Girl zerbait gehiago nahi edo aztutzen zaizu zerbait tinteroan?
Bueno, daukago hendik mila batzuk heltzeko edo, badago bat bai. Hondekan gasoleo daukago.
Bai, iritsiko gara seguro, baina iristen gan bitartean.
Ah, bai.
Zerbait gehiago?
Bai, ba kostaldeko abestiren bate botatzea, ezakite aukera dagoen.
Bai, gainera eskertuko dute entzulek.
Ah, vale,
bai.
Bueno, pues orduan botako dute abesti berri bat, sortzen, oaintzen sortzen ari gazen abesti bat.
Hemen, gitarrekin?
Bai.
Ah, ba, hartu zazu hor, bai, jarri hor ongi mikroari begira, eta dale, nahi duzunean.
Listo.
Zer joko diguzu?
Pues abesti bat gaudena Askeiter Pelos trio moduan jotzen, eta hoge izena Orioko itxasertzean eserita.
Ba, venga.
Orioko itxasertzean eseritanago, denbora geldirik balego, bai, ta hemen egongo naiz lasai, euskixa sartzen ikusi nahi dut bai. Orioko itxasertzean nago, denbora geldirik balego, ta hemen egongo naiz lasai. Eta ikusi ditut arrantzaleak irteten, gero ikusiko itxugu berri sartzen, bai, da Benito Lertxundi arraunlariak animatzen, da goen kalekoak kapitulo bat grabatzen, bai, hori joko itxasertzean nago, denbora geldirik balego, da hemen txantxakun irratian, egongo naiz lasai.
Lujazo bat, Unai.
Eskerrik asko, Aitor.
Ba, mila esker, laster arte.
Zuei, eskerrik asko, Aitor. Kateak apurtu eta txantxakun irratiai, da placer bat, hemen, Bergarako gitarreta txoruei hueko bat itxeatik.
Ba, nik ere hemendik eskerrak eman dizkiot, Olaia eta Maialeni, irratxa joanen ariak mugitu dituztelako.
Hoi da.
Ikusi arte.
Hori da, bai. Eta entzun arte berriro.
Hori da. Bueno, eta entzulei galdetu nahi dizue, zer iruditu zaizuen bidaia, eta horretarako badakizue, iretzia eraman dezakezutela lasai, mezu bat bidaliz txantxakunirratia@gmail.comera. Bertan, elbide elektroniko horretara bidali mezuak, eta adi, jarri gaia, atalean apur dezagun katea. Bueno, entzuleok, txantxakun irlan enkaiatuta utziko dugu apurtezagun katea. Txantxakun irratiko soinudun itxasontzia, baina aste betez. Saio honen grabazioa, abestien zerrenda eta laburpen txiki bat argitaratuko da gaur, azaroak bat, igandea. Irratsaio honen irrepikapena astelenean izaten da eguerdiko ordu batetatik ordu bietara. Urrengo saioa datorren igandean, ohiko ordutegian arratsaldeko 8:30-tik 9:30-tara. Eta albaduzu lagundu gaitzazu, sare sozialetan irratia zabaltzen, gure Twitterreko erabiltzailea abildua jantxakun da, eta Facebookekoa jantxakun irratia.
Donostiako irrati euskaldun librea.
Eta jakintza zuzenean entzuten ari baldima zara, gaur arratsaldeko 6:30etan bazterrik bazter irratsaioa izango duzula eta gaueko 10:00etan Estoka 13 irratsaioa. Mila esker entzule izan zeraten guztiei eta gogoratu ez aitzatela inor kaspertu eta eraman beti irratia zurekin.